habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka iman salaanta af soomaaliga v o a oo si toosa aad ugu dhegeysanaysaan washington. waa fiidnimo isniina bisha sebtembar sanadka 2022 waa 20 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo boggeyna internetka ee v o a somaly com. idaacadda caawi dunidana waxaa idla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah wafdi ka socda qaramada midoobay oo booqday xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
muddo 14 sano inooma aysan imaanin, marka waan soo dhoweyneynaa. Waanu ku faraxsannahay maanta inaynu soo booqdaan oo noo imaadaan. Aad baan ugu faraxsannahay. Kulmeen bulshada kala duwan ee qaxootiga, waxayna kala hadleen saameynta qaxootigu u geystay coronaviruska. Waxaa kaloo ay u kuuray dib u noqoshada iyo maxaan ku dhahay tirakoobka iyo maxaan ku dhahay nolosha dadka rag ay rabeen maanta inay booqdaan oo fiiriyaan.
waxaa sidoo kale idiin haynaa ololaha doorashada oo ka bilowday gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya ka hor doorashada bishan soddonkeeda loo ballansan yahay.
inay kana doonaan in la raadiyo bal xal kale oon ka ahayn kii doorashada oo kii doorashada hadduu xalaalays mooyo waxaa dhici karta in macnaha maxaa dhahdaaye loo gudbo macnaha maxaa dhahdaaye wadatashi qaran islamarkaana dowlad loo dhan yahay la sameeyo iyaga laftigooda xubno laga siiyo xisbiga sida uu hadda ka hor ra-iisul wasaaruhu uu sheegay.
qodobadaasi iyo warbixino kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. shirkadda daawooyinka ee Pfizer ayaa sheegtay in tallaalkeeda xanuunka covid 19 uu badqabo islamarkaana uu waxtar u leeyahay caruurta da'doodu u dhaxayso 5 ilaa 11 sano. shirkadda ayaa sheegtay in tijaabooyin ay sameeyeen ay muujiyeen in tallaalku aanu wax dhibaataa u lahayn, si fiicanna ula falgelayo, islamarkaana uu muujiyey inuu si adag ula falgelayo hanaanka difaaca marka la bixiyo xadiga ugu hooseeya ee lagama maarmaanka u ah caruurta da'doodu aadka u yartahay. Pfizer ayaa sheegtay in ay qorsheynayso in dhowaan ogolaanshiyo u raadiso adeegsiga tallaalkan ee dhinaca caruurta. xisbiga midnimada ee ruushka ee uu baritaaro aqalka kremlinka ee looga taliyo dalkaasi ayaa sheegay in ay ku guuleysteen 3 meelood marka loo qaybiyo 2 ahaan aqalka hoose ee baarlamaanka ruushka, kadib 3 maalmood oo ay codayntu socotay, islamarkaana ay isoo taraysay mucaaradada iyo kuwa sheegaya wax isdabamarin iyo fargelin dhinaca codbixinta ah. doorashada ayaa si weyn loogu arkayay mid muhiim u ah dadaalka madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ee ku adkaysanayo sii haysashada awoodda xilli ay suurtagal tahay inuu u tartamo doorashada madaxtinimada ee sanadka 2024. codaynta ayaa sidoo kale muujisay jiritaan la'aanta mucaarad xooggan kadib markii uu maamulku ay ku sheegeen ururada xidhiidhka la leh hogaamiyaha mucaaradka ee xidhan Alexei Navalny inay yihiin kuwa xagjir ah, islamarkaana ay ka xayireen qof ka mid ah shacabka shabakadan in ay tartamaan amaba isu soo sharaxaan. maxkamadda sare ee dalka Rwanda ayaa isniintan maanta ariday xukun ah in Paul Rusesabagina oo caan ku ah hotel Rwanda iyo kooxda la eedaysan inay yihiin dambiilayaal eedo la xidhiidha argagixisnimada galay. ninkan iyo 20 kale ayaa lagu eedeeyey 13 dambi oo ciqaab ah oo la xidhiidha eedo loo jeediyey ee ah in ay xidhiidh la leeyihiin ururka FLN oo ah koox maleeshiya ah oo dowladda Rwanda ay ku eedeyso argagixisnimo. war ay bahaysay jariidada New Times Rwanda oo ah wargeys ay dowladdu maamusho ayaa lagu sheegay in dacwad oogayaashu ay weydiisteen in xabsi daa'im lagu xukumo Rusesabagina, sidoo kalena xukunno kala duwan lagu rido eedaysanayaasha kale. eedaysanahan ayaa ah shaqsigii filimka Hotel Rwanda laga jilay dadaalkiisa uu dadka kaga badbaadiyey xasuuqii Rwanda ee sanadkii 1994. waxaanu ninkan ka tegay Rwanda sanadkii 1996 isagoo hadda haysta jinsiyadda dalka Belgium. waxaanu sanadkii u dambeeyey ahaa shaqsiyad dhaleecay ama kasoo horjeeda madaxweynaha dalkaasi Paul Kagame iyo xukuumadda uu maamulo. halkaad naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Wafdi ka socday qaramada midoobay iyo midowga Yurub oo ujeedkoodu ahaa kuurgelinta saameynta xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay xeryaha qaxootiga ayaa booqday xeryaha dhadhaab. Wafdigan ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadka qaxootiga ah ee ku nool xerada Ifo. Wariyaha V O A da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol ayaa warbixintan ka soo diray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
Wufuuddan ka socotay qaramada midoobay qaybaheeda kala duwan ee maanta booqashada ku imaaday xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada Ifo ayaa waxay kulan la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada qaxootiga. Waxay sidoo kale indha-indhayn ay ku tageen qaybo ka mid ah goobaha ay hay'adaha samafalka ay ka howlgalaan si ay markaasi ugu kuurgalaan dhanka howlaha samafalka ee loo fidiyay dadka qaxootiga. Wufuuddan ayaa waxay kulan la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada qaxootiga iyadoo wufuuddan ay weydiiyeen saameynta uu ku yeeshay xanuunka corona sidoo kale tana xaaladahooda dhanka nolosha iyo sidoo kale saameynta ay ku yeelatay arrintii ku saabsanayd xiritaanka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Wufuuddan ayaa sidoo kale waxay booqdeen iskuulka Hormuud oo ku yaalla xerada qaxootiga Ifo iyagoo kula kulmay iskuulka, maamulka, macalimiinta iyo sidoo kale ardayda islamarkaana u kuurgalay habisocodka waxbarashada ee Maxamed Cabdi Culow oo ah guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga Ifo ayaa V O A ga warramay waxyaabihii ay wafdigan kala hadleen qaybaha kala duwan ee bulshada qaxootiga ay la kulmay.
Maanta waxaa noo imaaday waxayna u kuuragalayeen saameynta uu geystay xarooyinka qaxootiga dhadhaab maxaan ku dhahay aan joogno waana maartay COVID-19. Aad baan markaan ugu faraxsannahay imaatinka maanta ay noo imaadeen deeqbixiyaashaasi ito wadamada kala duwan ka imaaday muddo 4-10 sano nanoomaysan imaanin marka waan soo dhoweyneynaa waana ku faraxsannahay maanta inayna soo booqdaan oo noo imaadaan. Aad baan ugu faraxsannahay kulmeen bulshada kala duwan ee qaxootiga waxayna kala hadleen saameynta qaxootiga uu geystay coronaviruska. Waxaa kaloo ay u kuuragalayeen noqoshada iyo maxaan ku dhahay tirakoobka iyo maxaan ku dhahay nolosha dadka rag ay rabeen maanta inay booqdaan oo fiiriyaan sida hadda ay dadku u sheegayaan. Waxaan maqlaynay inay caalamka u bandhigi doonaan xaaladda qaxootiga uu ku jiro iyo maanta saameynta uu geystay qaxootiga coronaviruskan 2 sano ku jiray. Marka waan ka warsugaynaa kolley wixii ka soo baxna waan ogaan doonaa. Isla markaa waxay ku soo aaday xilli WFP raashinkii qaxootiga inuu isdhimay oo maartay aad iyo aad hoos ugu dhacay ay ku soo aaday. Marka waxaan rajaynaynaa arrintaasna maartay inay wax ka qaban doonaan.
Marka waftigan muxuu bedeli karaa booqashada xerooyinka ku imaadeen maanta?
Kolley ani aragtideeda waxaan dareemayaa inay wax weyn bedeli karaan sababtoo ay tahay waa dadkii maartay deeqbixiyaasha ahaa ee maartay qaxootiga caawinahayay. Mar haddii marka ay imaadeen oo maartay qaxootiga ay qaxooti badan ay u wareysteen waxaan rajaynaynaa isbeddel inuu imaan doono dhan kastaba.
Dhanka kale qaar ka mid ah haweenkii ay la kulmeen waftigan ayaa iyaguna V O A u sheegay waxyaabihii ay kala hadleen uguna badnaa saameynta uu xanuunka coronavirus uu ku yeeshay qaxootiga ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab.
Ayga waxaa la dhahaa Abshira Bare Ciishi, maanta waxaan ka hadalnay qaramada midoobay ee hay-adda ka imaatay yaa maanta nala wareystay. Waxaan ka hadlnay qaxootiga dhibaatooyinka haysato coronavirus uu dhibaatada uu keenay ayaan ka wada hadalnay. Marka qaxootiga saameyn badan buu ku yeeshay, dad waxaa jira kaarlaana, dad iska rafaadsan baa jira. Marka qaramada midoobay maantaasana oo warbixinay oo hadalno u codsan aan ugaan u sheegnay
dhibaatooyinka kale aad kala hadashay maxaa ka mid
ah dhibaatooyinka aan kala hadalnay. Deymihii tukaamadii laga qaadan lahaa inay naloo diiday baan ka hadalnay, oo nin walba uleey qaxootiga maanta wuu guurahayaayo nin walba deyntaydii wixii horuun allah kaa soo saalo wax kale tama dhiibayna inuu naleeyaan u sheegnay, oo nin walba kistiisi uu ku dhagan yahay hadduu dhar yahay iyo hadduu badeeca tahaybo inuu qaxootiga nin walba wixii uu haysto uu ku dhagan yaho. Maanta ninkii u dhimanaya hataa aan la dhiibi karin deyn. Waxaan kala hadalna oo kaleeto raashinka maanta inay bishii doorkii la dhahay 2 bilood haddii la dhahay hataa aynu nagu filneen doorkii wixii nala siiyey bishii 2 bilood intuu naga maqnaan la siiyey aynu nagu filneen. Markaas aan ka hadalnay insha allahu tacaala ilaahay sidan sihanu xarooyinka waa la xirahayaa markiina la dhahay inay saameeyeen una weyneen nagu la yeelan. Aad iyo aad baan ooga xunahay masal xarooyinka la xirahaya meel aan ku noqonana aydna lahayn oo xarooyinka ninkii aaday oo waddankiisa uu noqday hataa isagoo dhibaateysan intuu soo cararay kaarlaan iyo rafaad hadduu intuu u joogo oo maxaa ku waday uu ka taagan yahay meel hadda aan ku noqonana ma haysano.
Magacaygu waa Ruqiye Maxamuud Ibraahin. Hay-adaha qaramada midoobay waan la kulanay, waxaan kala hadalnay dhibaatada qaxootiga raashinka nagama filno. 2 bilood 15 bariyan qaadan jirin way naga soo jireen, bil bay nooga dhigeen way naga soo jireen, waa dhibaato inteeda leeg. 2 bilood ay nooga dhigeen waa nooga sidda raashinka la badan lahay bil hadduuna gaartay bisha kale ma gaartay saliidii baa kooda keen biyihii baa kugu yar jikuraadi baa nagu sii yar saabuunta waxayna siin jireen 4 xabo waa nagu fiicnayd. Waxaas dhan waan kala hadalnay, hadda waxaan u baahanahay in wax loo qabtaa maadaama aadan qaxootiga xarooyinka waa la xiraa waa la raraa meel maanta aan ii sheegay Soomaali nabad kama jirta. meesha nabadgelyo ku joogay maantana waxa imaaday waa igu labeenkii la saaxan karaagtay arday cunugi hadii bir lagu celi maxaa sameeydoonta ninkaas wuxuu ku baray walaalkaas iyo dhibaatoas oo ku saaxanaya habeenkaas dhibaatooyinkaas dhan baa u sheegney waxaana ku cusayn waxna qabtaa dhibaatooyinkan haasta
socdaalka wafuudan ayaa wuxuu ku soo aaday xilli xanuunka coronavirus oo saameyn fara badan ku yeeshay dadka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhaab isla markaana uu hoos u dhacay gargaarkii ay siin jireen hay'adaha samafalka ee ka howlgalay xerooyinkan qaxootiga ee dhaab kadib markii ay hay'aduhu sheegeen inaysan sidii hore gargaar uga helin wadamada iyo sidoo kale hay'adihii caalamiga ahaa ee kaalmayn jiray dadka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhaab socdaalka wafuudan ayaa waxaa la filayaa inuu wax badan uu ka bedelo xaaladii ay horaan ku jireen qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi ogol v o a xeryaha qaxootiga ee dhaab
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington waxaa si rasmiya uga bilaabmay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ololaha tartanka doorashada baarlamaanka doorashadan ayaa horey uga dhacday gobollada kale ee etoobiya waxaana qaadacay qaar ka mid a xisbiyada mucaaradka etoobiya warbixintan waxaa inoo soo diray maxamed cabdiraxmaan gata
kadib markii ay laba jeer oo hore dib u dhac ku yimid doorashadii lixaad ee dowlad deegaanka soomaalida sababo la xidhiidha cabashooyin ka yimid xisbiyada mucaaradka ah ayaa hadda waxaa si rasmi u bilaabmay ololaha doorashada lixaad ay musharaxiintu ku kasbanayaan taageerayaashooda dowlad deegaanka soomaalida kuwani waa boqolaal ka mid a shacabka magaalada jigjiga oo taageero u muujinaya xisbiga talada haya ee b b dhowaan ayay ahayd markii asxaabta mucaaradka oo ay ku jiraan onalef iyo xisbiga sinaanta iyo cadaaladda ee veb ay qaadaceen ka qayb qaadashada doorashada lixaad haddaba cabdikayd buraale waa falanqeeye arrimaha siyaasadda cabdikayd buraale ayaan weydiiyey wax la gudboon xisbiyada mucaaradka ah mar haddii ay isaga hareen doorashadii
runtii kolley waan hubaa xisbi dee mucaarid oo macnaha is-abaabulay islamarkaana qaadhaan bixiya oo kharash badan galay sidoo kale maxaa dhahdaa dee rajo ka qaba inuu doorashada ku guuleysto oo kursiga uu qabto kolley dhowr plan uu leeyahay macnaha ma plan a plan b plan c hadduu kaas shaqayn waayo maxaa kale loo gudbaya marka an waxaan rajaynayaa in hadda asxaabta mucaaradku dhammaantood ay iswada kaashan doonaan oo sidaynu kahood war qabno xisbiyadii kale mucaaradka ee miisaanka weynaa maxaan idhaahdaayey izemiya wixii lamid a ama kan oromiya federalistic democratic party o f c la odhan jiray ee maraar gudhiini iyo jawaar ay ka mid yihin iyaga laftigood way ka hadheen oo doorasho mayna gelin marka waxaa dhici karta in cadaadiska siyaasadeed ama gudaha iyo dibadda ee etoobiya isbiirsanaya inay keeni doonaan in la raadiyo bal xal kale oon ka ahayn kii doorashada oo kii doorashada hadduu xalaalaysi maayo waxaa dhici karta in macnaha maxaa idhaahdaayey loo gudbo macnaha maxaa wadatashi qaran islamarkaana dowlad loo dhan yahay la sameeyo iyaga laftigood xubno laga siiyo xisbiga sida uu hadda ka hor ra-iisul wasaaruhu uu sheegay uu yidhi xisbiya mucaarad oo doorashada ku guuleysan ayaa ka mid noqon doona xisbiga iyaga marka arrintaas taas waa mid dhici karta weeye
maxamed cabdiraxmaan gata v o a jigjiga
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a dalka kanada waxaa maanta loo dareeray doorashada guud ee baarlamaanka oo ay si weyn ugu tartamayaan xisbiga talada haya ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare justin trudeau iyo mucaaradka haddaba soomaali badan ayaa ka mid a malaayiinta codkooda dhiibanaya hogaamiyaha xisbiga hela kuraasta ugu badan ee baarlamaanka ayaa noqon doona ra-iisul wasaaraha afarta sane soo socota xukumi doona dalkaasi kanada haddaba xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada toronto
doorashadan maanta loo dareeray ayaa ah mid laga soo horumariyey xilligeeda xisbiga liberaalka oo dowlad aqaliyadaha ku maamulayay dalkan labadii sano ee lasoo dhaafay ayaa ku dhawaaqay doorashadan taasoo ahayd inay qabsoonto 2023 sucaad maxamuud caynab waxay ka mid tahay soomaalida degan magaalada toronto oo saakay codkooda dhiibtay
doorashada maanta loo dareeray dadkeena horta aaday u fahansan yihiin wayna ku faraxsan yihiin waxaan arkaa inay dadka aad u firfircoon yihiin guryihii kasoo baxeen dadaalayaan hadda waxaa waaye last four yearska ugu dambeeyaa waxaa la dhisay building capacity-da soomaalida soo marka aad ay u codeen hadda soomaalida saa u jeedidba waa kuwaasaa maanta guryihii waa kasoo baxeen wax walba waa la dhigay dhulka waxaa loo dareeray in vote la sameeyo qof kasta oo soomaali ah oo citizen ah inuu codeeyo
cusmaan abshiir oo ka mid ah soomaalida degan magaalada vancouver ee gobolka british columbia oo aan khadka taleefonka kula xiriira ayaa xusay in inkastoo ay iska jiraan dhibaatooyinka covid 19 uu sababay in haddana soomaalidu ay si weyn maanta codkooda u dhiibanayaan
saako isniina hirtii waa beri waxaa loo kalahay kanada doorasho doorashadaas oo ka duwan doorashooyinkii hore iyadoo xaalado covid ka dirtaan ay jiraan oo adag, dadku ay kala fogaanayaan kharashka doorashada ku baxayso ka badan kharashyada hore ilaa lacag 600 milyan ku dhawaa ku baxayso doorashadan. Doorasho xilligan la filayna ay maysan ahayn. Soomaalidu si weyn bay uga qayb qaadan sa doorashadan, codkoodan aad buu muhiim u yahay. Meelo badan oo jaaliyada Soomaalida Kanadiyaanka ay degan tahayna waxa weeye aad baa looga dareemay raqaaqiga doorashada. Isku soo wadduba doorashada waxay noqon doontaa doorasho aad loogu hardamo. Ra'iisul wasaaraha talada hayaa dowlad minority hadda ku jooga wuxuu raadinayaa inuu majority dowladda uu samaysto kuna guuleysto asaga doorashada. Xisbiga conservative-ka oo indhowale aan talada waddankan qabannin waxay raadinayaan inay dib ugu soo laabtaan waddanka talada seena qabtaan. Marka aduu doorasho aad loogu hardamayo weeye tartankan ayaa ah mid aad u adag. Ilaa iyo haddana labada xisbi ee liberaalka iyo conservative-ka ayaa aad isugu dhow marka loo eego ra'yi ururintii ugu dambeysay. Xisbiga liberaalka ayaa ra'yi ururinta ka helay 130.7%, halka xisbiga conservative-ka uu helay 130.2%. laakiin tani ma ahan natiijada doorashada ama tiro la isku halleyn karo, maadaama xilli walba ay wax isbedeli karaan. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee murashixiintu ay sheegayaan inay wax ka qabanayaan waxaa ka mid a dhaqaalaha, kirada guryaha oo sii qaaliyoobaya, shaqo la'aanta dhallinyarada oo uu sababay COVID-19, iyo xakamaynta hubka. Sida caadada ahayd, isla caawa ayaa la ogaan jiray cidda ku soo baxda baarlamanka iyo ra'iisul wasaaraha dalka hogaamin doona 4 sano ee soo socota. Laakiin waxay u muuqataa hadda taasi inay ka duwanaan karto oo dadka Kanadiyaanku ay seexan doonaan caawa Isniina iyagoo aanan ogeyn cidda guuleysatay. Sababta ugu weyn ayaa ah in dadka qaar ay doorbideen inay ku codeeyaan qaabka waraaqaha boostada ee meelka loo yaqaano COVID-19 dartiis, taasoo guddiga doorashooyinku ay sheegayaan inay waqti ku qaadan doonto inay hubiyaan in dadkaasi aysan mar labaad codeyn oo aysan tagin sanaadiiqda codbixinta. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in barnaamijka Qurbaha oo aad qaybaha dambe ee idaacadda ku dhegeysan doontaan ay ku jiraan macluumaad ku saabsan musharaxiinta asalkoodu Soomaalida yahay ee ka qaybgalisa doorashada Kanada. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Muddo 10 sano kadib, waxaa 22-ka bishan September tiyaatarka qaranka ee Soomaaliya oo dib u dhis weyn lagu sameeyey lagu soo bandhigi doonaa 2 filim oo ku saabsan Qurbaha iyo Soomaalida. Mid ka mid a filimadan ayaa waxa uu ku saabsan yahay farxadgelinta dadka hoyla-aanta ah ama afka qalaad lagu yidhaahdo homeleska. Weliba halka kalena uu yahay mid ku saabsan kala duwanaanshaha dhaqanka Qurbaha iyo gudaha waddanka. Saare Cabdi Axmed ayaa furitaanka tiyaatarka iyo filimada lagu soo bandhigi doono ka wareysatay agaasimaha maamulka tiyaatarka Ismaaciil Mukhtaar Cumar Ismaaciil Orange.
Iyadoo laga duulayo awaamirta iyo talooyinka iyo fikirka wasiirka wasaaradda warfaafinta mudane Cusmaan Abuukar Dube, tiyaatarka qaranka aan kusoo bandhigaynaa 22-ka bishan oo ku beegan maalinka Arbacada oo Khamiisa soo galayso, filim 2 filin oo ay sameeyeen dhalinyaro Soomaaliyeed islamarkaana ku baxaya afka Soomaaliga, ina filimadaas ay sameeyeen dhalinyarada Soomaalida ay jilayaan. Waxa aan ugu talagalnay bulshada Soomaaliyeed in ay dib u xasuustaan ama ay dib u arkaan daawashada aflaanta sida adduunyada oo kale shaleemooyin iyo meelo waxaa jira laga daawado aflaanta iyo waxyaabaha waddanka uu leeyahay. Anagoo taas dhiirigelinayno ayaan aqbalnay fikir ay noola yimaadeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalka Masar ku soo sameeyey filim kooban oo saacad iyo xoogaa soconaya, kaas oo ay ugu talagaleen inay bulshada Soomaaliyeed ay usoo bandhigaan.
Filimka marka muxuu ka sheekeynayaa markii ugu horreysay lagu daafuri doono tiyaatarka qaranka?
Aflaamtan waxa ay ka kooban yihiin 2 filim. Mid waa drama comedy oo ka hadlaya xadgelinta, in mujtamacu ay dhiirigeliyaan oo ay farxad u muujiyaan dadka homeleska ah. Filmka koowaad arrintaas ayuu la xidhiidhaa, si marka dadka waxaad moodaa in ay faquuqayaan ama aysan mataqaanaa mararka qaar dhib loo geysanayo ama aan la jeclayn in qofkaas lasoo dhaweeyo oo mujtamacu uu soo dhaweeyo dhiirigeliyo. Wuxuu filmkaas koowaad drama comediga ah ku dhammaan doonaa qofkaas shalay banaanjiifka ahaa homeleska ahaa oo noqday qof horumar sameeyay oo guulo iyo waxyaabo oo mataqaana qurux badan ee nolosha ka sameeyay. Filmka labaad waa horror wax ama cabsi waxa Soomaalida u taqaano, kaas oo la xiriiro dhaqanka Soomaalida markii laga baxay ama la qaxay oo waddanka burburka uu ka dhacay ee dibadaha la aaday oo qof walba meel uu qaxay. Waxa laga guuray dhaqankii hore ee dadka Soomaalida ay haysteen, iyadoo inta badan dadka qurbaha aaday ay xoog leh kala kulmeen dhaqamada kala duwan wadamada u qaxan dadka Soomaalida. Wuxuu filmkaas marka labaad cabsida uu soo bandhigayaa kala duwanaanshaha dhaqanka kii shalay Soomaalida dhaqanka soo jireenka ahaa iyo marka la aaday qurbaha dhaqanka kale dunyada ama wadamada kale dadku ay u qaxeen, dadka Soomaalida ay u qaxeen heerkaas iyo xaalad ay kulmeen. Wuxuu si gaar ah u taabanayaa hooyo iyo gabar ay dhashay oo muxuu ahaa ama labiskeeda ama nolosheeda ama xor inay gabadhiisay rabto inay mataqaana ay nolosheeda xor u ahaato iyo hooyadii oo rabtay inay muxuu ahaa ay gabadhii ilaaliso oo ay ku ilaaliso dhaqankii Soomaalida. Marka xaaladaas ayuu isaguna filimka labaad u bandhigi doonaa, iyadoo markaas la isbarbardhigayo dhaqanka wanaagsan ee Soomaaliyeed iyo kan hadda maanta wax fara badan saameynta ku yeeshay ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha tegin.
Ismaaciil, waxaa iga warantaa marka tiyaatarka haddaan usoo noqono, waxaa jirta in muddo aada u dheer aan gudihiisa la fariisan oo dad aysan waxba ku daawan shacaba. Marka bal waxaad iga warantaa sanado kadib hadda ma waxaad leedahay shacabka ayaa goosanaya hadda tigidhada ay gudaha ku geli lahaayeen, haddana kadib filimaanta si furan usoo daawanaya, mase dad gaara maaragta lagu casuumaya filimaantan?
Waa su-aal muhiima Zara. Waxaa masraxa qaranka u furan yahay bulshada Soomaaliyeed. Waxaa hadda ma jirto cid gaara iyo c i b iyo waxyaabaha mataqaana Soomaalidu si gaara markii la dhaho National Theatre. Hadda xaflada ayaa lagu qabtaa hoolka masraxa qaranka ee jaamacadaha private-ka ee waddanka ka jira ama shirkadaha kale ee ganacsiga ayaa ku sameysta xaflada. Maanta uu ka duwan yahay si ka qurux badan. Waxyaabaha ay dadku isweydiinayeen haddii aad masrax u baahato ee aad sheeko ama hal abuur ama waxyaaba kale ee dhaqan la xiriira haddii aad rabtid inaad soo bandhigtidina ee dadku inay walwal ka qabaan sida ay ku heli lahaayeen. Waxaan Zara bulshada Soomaaliyeed u cadeynayaa in dowladda Soomaaliya, wasaaradda warfaafinta iyo wasiirku iyo maamulka tiyaatarkaba uu maareeyaha ugu horeeya inay diyaar u yihiin inay soo dhaweeyaan bulshada Soomaaliyeed halabuur kale bulshada Soomaaliyeed ee rabta in fanka wax la xiriira soo bandhigto.
Kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Mukhtaar Cumar Ismaaciil Orange oo u warramayey Saare Cabdi Axmed. Markaad kala socotaan walaanta af Soomaaliga v o a. Waxaa isa soo taraya baaqyada loo jeedinayo madaxda dowladda Soomaaliya inay xalliyaan muranka siyaasadeed ee ka dhexeeya baaqyadaasi oo ka imanaya dowladaha iyo ururada caalamka iyo weliba indheer garadka Soomaaliyeed. Warbixinta arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Qaramada midoobay, Maraykanka, Midowga Yurub iyo waddamada daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyagoo ku baaqay in si nabadgelyo ah loo xalliyo si geedi socodka doorashada aanu u hakan, waxaana intaasi ka hor jiray in kulamo labada mas-uul loogu kala dab qaadayay ay guuldaraysteen, iyadoo arrintanna ay abuurtay walwal iyo niyad jab ku yimid dadaalkii loogu jiray kasbashada dowladnimada Soomaaliya. Haddaba qaar ka mida siyaasiyiinta, aqoon-yahanada iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qaabka lagu xallin karo khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Maxamed Mukhtaar Ibraahim waa wasiirkii hore batroolka, waxaanu ka warramayaa doorka beesha caalamka kaga aadan khilaafkan.
Marka tallaabooyinka u furan bulshada caalamku xitaa in dadka Soomaaliyeed ay ku dhiirigeliyaan inay wada hadlaan, gaar ahaan hogaamiyaasha ay wada hadlaan oo ay arrimahooda ku xalisaan, laakiin ma filayo arrin ay ka wada midaysan yihiin ama tallaabo ay ka wada midaysan yihiin oo ku aadan Soomaaliya inay jirto, sababtoo ah iyaga laftigooda ayaa aragtidooda kala duwan. haddii aanu soo gudbo arintan ku saabsan doorashooyinka iyo macnaha sida oo lagu xalin karo sida marar badan meel walba laga sheegay macnaha waxay tahay dadka Soomaaliyeed ayaa iskale hawshan ayaga ayaa wadankeena anaga iskale in aan anaga wax xalisan oo wax kariyo noo furan
xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka waqtigiisu dhammaaday ayaa aaminsan in khilaafka u dhexeeya madaxda dalka ugu sarreysa uu ku qatomo qodobo la xiriira dastuurka oo aan si cad u qeexaynin awoodaha labada mas-uul.
Waxaan keenayo waxaa weeye dastuurka iyo awoodihiisa iyo sida muxuu ahay sharciga aan ku dhaqano iska hor imaanaya ayaa keenaya. Haddii dastuurkaas muxuu ahaay la turxaan bixiyo oo la wanaajiyo, horta marka ugu horeysaba oo awoodaha lakala qeexo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iskhilaafa lama aragteen. intii tasuurkeena sidaas yahayna isku dhacaa noocana waa la arkayaa. waxaan rajaynaa wixii madmadow iyo kala arag duwanaashaha inay dhammayn doonaan.
Calibaashi Cabdulaahi oo ka mid a musharaxiinta u tartamaysa aqalka hoose ayaa sheegay inay dastuurka ku caddahay awoodaha ay kala leeyihiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha.
waxaan rabaa inaan caddeeyo artikal 126 dastuurka federaalka ee Soomaaliya wuxuu siinayaa amniga sugistiisa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa iska leh madaxweynaha. madaxweynaha iska leh cid uu ku wareejin karo iyo cid uu maaragtay milkiyad uga dhigi karana ma jirto. isagaa la weydiinayaa adduunyo aakhara, isagaa lagula xisaabtamaya. sharcigaas 126 artikalkaasi haddii madaxweynuhu shaqo gudan waayo ama ay ku timaado si aan dalku u gelin firaaq dastuuriya gudoomiyaha baarlamaan ayaa ku sima. xafiiska prime ministerka maxaa la yidhaahdaa wuxuu ku fadhiyaa prime ministerku awood xadidan. awooddaa xadidan waa waxaa siinaya artikal 103 baa siinaya oo ah xilgaarsiin.
20-kii sane ee ugu dambeysay dowladihii dalka soo maray waxaa looga bartay khilaafyo soo jireen ah oo ka dhex aloosma madaxda ugu sarreysa dalka, gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. haddaba khilaafkan u dhexeeya Farmaajo iyo Rooble muxuu uga duwan yahay kuwii hore? waa kan Doctor Cali Dhuux Maxamuud oo wax ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha magaalada Muqdisho.
way isqaban jireen madaxdii hore ee madaxweynaha iyo prime ministerka, laakiin tani waxay kaga duwan tahay laba waxyaabood. mida waxa weeyaan madaxweynaha waqtigii ka dhammaaday doorashadiina qaban waaya dalka waa yad inay ka dhacdo oo le markaasi waxa weeyaan waxa shaqadii ka joojiya prime ministerka. baarlamankiina uu ka sii horreeyey waan ognahay de prime minister waxa shaqada ka ceyriya waxa weeyaan golaha shacabka weeyaan. taasi marka waxa weeyaan mid shaqaynaysa ma aha. tan kale waxay tahay cidda heshiisiinaysaana waxaan u arkaa inay noqon karto dad aan dan ka lahayn oo mansab iyo maal aan ka rabinin inay ka qayb qaataan sidii ay markaasi madaxweynaha ugu caqli celin lahaayeen.
khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa sida loog yahay waxa buddig u ah oo uu ka soo bilaabmay arrinta la xiriirta kiiska Igraan Tahliil, xilligaasoo hay-adda NISA ay shaacisay in gabadhaasi ay u gacan gashay ururka Al-Shabaab oo ay dileen. waxaana dadka qaar ay qabaan in kiiskan baaritaankiisa uu dib u dhac u keeni karo arrimaha doorashooyinka, sida uu ku doodayo Professor Sankor Jaamac Geyre oo ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed.
kiiska Igraan Tahliil waa meel fiixan buu soo gaaray, laakiin xaaladda horta siday tahay iyo guddiyada la qabanayo iyo maxkamadaha la doonayo iyo midna maka filayo inay cadaalad kaga imaan karto, laakiin maanta meesha uu maray wuu soo ifbaxay. yuusan noqonin kiis siyaasadaysan oo marmarsiyo lagu doono oo khilaafaad ka yimaado. Igraan Tahliil kiiskeedu cadaalad waa helaysaa, laakiin doorashaha la aado dowladda soo socotaana u qabanaysaa guddi baaris iyo cadaalad. kiisaas kiis meel ku dhacaya ma ahan.
aragtida Professor Sokor ayaa waxaa mid ka bedelan qaba Doctor Xasan Sheekh Cali Nuur oo bartay cilmiga siyaasadda.
waxaanan garanayn dadka isku xariirinaya in qof Soomaaliya oo la dilay in la baaro ciddii qofkaas Soomaaliga ahay dishay iyo in dalkan ay doorasho ka dhacdo. marka dee dadka dilay in la baaro maxaa diiday? wax diiday ma jiraan. dadka doonaya oo dhahaya maya ee gabadha kays arrimaheeda dib halaysaga dhigo waxay ka dhigan yihiin dad dhahaya. waxaan u hiilinaynaa dadka lagu tuhunsan yahay inay dhibaatada geysteen, waxaana ka hiilinaynaa gabadha oo la dilo fiktanka ama si gardara loo haysto. marka ma garanayo caqligaa sida uu shaqaynayo.
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo inala socodsiinaya warbixintaasi. halkaas la socoteena walaanta af soomaaliga v o a
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan xaaladda barakacayaasha ku nool duleedka magaalada muqdisho. waxaad kaloo maqli doontaan duurka ciyaaruhu ay ka qaataan horumarinta amniga, ka hortagga tahriibta, iyo weliba isticmaalka maanduuriyaha. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnayn. aynu ku horeyne, xilli ay sii kordhayaan barakacayaasha soo gaaraya duleedka magaalada muqdisho ayay kaamamka qaarkood kormeer ku tageen saraakiilka tirsan dowladda federaalka, gaar ahaana wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka. haddaba waxyaabaha xeryahaasi ay ku soo arkeen iyo gurmadka ilaa iyo haatan ay u fidiyeen dadkaasi ayuu maxamuud ashiikh xasan, oo ah madaxa barakacayaasha ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka, wuxuu uga waramay wariyaha v o a muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
horta dadku waxay ka yimaadeen inta badan shabeellooyinka ay ka soo kaceen, ama shabeellada dhexe ama shabeellada hoose, in khaasatan shabeellada hoose ee dadkaasu ka soo kaceen, iyo qaybo jubbooyinka hadda afka qaybta hore ayaa ka mid ah dadkan. laba erey ayaa u muhiim ah. mid yacni dadku abaarana way jireen, oo dalag beereed ma taagnaa, oo dalagu waa aad buu ugu yar yahay, baahiduna qayb buuy way soo kaceen. waxay ku sugan yihiin meesha la yidhaahdo Garas Baaley, waxay ku sugan yihiin degmada Dayniile, waxay ku sugan yihiin degmada la yidhaahdo Macankaxda, ayay ku sugan yihiin dadkan. kuwa ugu dardaran bishii hore tan hadda maanta ee 12-ka amaana bishii ka horreysay ilaa 1500 oo qoys dad gaaraya ayaa duleedka Muqdisho ku soo kacay, meelo kala duwan ka soo barakacay, oo dhowr meelood ku aragnay ayaa jooga. runtii waxay la mid noqdeen kuwii kasii horreeyey oo nolol haysan ayay ku sii milmeen. yani mashkuladda aan taabanaye laheed wixii way isa soo tarayaan, kuwii horan xal loo helin, kuwii dambaa ka dabayun. marka aan leahay inta yaree dambe waxba xal baa laga gaari lahaa, laakiin mashkuladdii kale ayaa sii badatay, way jiraan dadkaasu.
waa tahay maxamuud, dhibaatooyinka dadkaas ay qabaan waad soo aragtay, maxaa ka mid a ee adiga ku xanuujinay?
waxa aad ugu xanuun badan ciyaalka yaryarka ah oo aanan haysan nolol maalmeedkoodii, anacahana ma haystaa wax aanoo la siinaya male, hoy ay ku hoydaan male, masquulo ay galaan male. yacni qof bani aadan oo bannaan fadhiyo dhaxantan iyo kuleelkan, waa mashkuladeedii waa dareemi kartaa. taasaa horta ugu naxdinta badan. waxa ugu muhiimsan ee dadka hadda ay u baahan yihiin waa hoy. taasna hoyga dhinacaysi annaga wasaarad ahaan waxaan diyaarinay meel ku taala Baal Xaraf agagaarkiisii Tareedisha, dhul baan baneenay, anagu talagalay 600 oo teendho iyo 1000 iyo wixii ka badanba inaan ka dhisno. biyogelin baan hadda ku sameyneynaa halkaa. balorta wixii soo dhacay in yacni ma garanaysaa, si loo aysan ugu dhex milmin meel in loogu sameeyo ayay wasaaraddu qorsheysay. qorshahana wuu socdaa. dabca arintaas inay fulayso meeshaas dadka ay noqoto meel sidii badbaado oo kale dadka in lagu sii dhoweeyo ay noqonayso, bal inaan isugu keeno kuwa bannaanka daadsan si loo asturo inta xal kale laga gaarayo.
barakacayaasha soo gaaray duleedka Muqdisho aad ayay u fara badan yihiin, xerooyin kala duwanna way degan yihiin. ilaa hadda imise xero ayaad waxgeyseen?
dabcan horta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka la yidhaahdaa federaal level baanahay annaga. laba option baa ugu muhiimsan. mar waxaana coordination iyo adaa gargaarka ayaan isku toosinaa, dadka ayaan dhahnaa meelaha u daran waxaa la gaarsiiyo gacanta anagu aan bixinayno. mid kale oo hay-adaha ayaa barbar soconaysa oo dhinaca awoodda, maadaama dalka aan matalina inaan fulinno waa qodob. tan labaad annaga inta badan waad ogtihiin waxaan gacanteena wixii kusoo dhaca ayaan gaarsiinaa. waxa ugu badan aan haynay muddooyinkan waxay ahaayeen teendhooyin, dad saaxiiba ah deeqo naga soo gaara inta qaadna aan geynina way jiraan. deeqaha meelaha aan gaarsiinay waxaa ka mid ah dabcan ayaan dhaweyto dagaaladu meelahay ka dhaceen waan gaarsiinay, oo sida Bari iyo dhulalkaas oo iyadii meelahay dagaalku ka dhaceen. haddeer lafteedii waynoo qorshaysan tahay inaan gaarsiino meelaha hadda shabeellooyinka dadku ay kasoo kacayaan, inaan deeqda gaarsiino cid kalbo aan kaashanaynaba. deeqda waxaa isugu jirtaa raashin, hoy iyo daawo waxay aan gaarsiin karnaba. marka qorshahaasu sidaas weeye. wasaaraddu marka kuma koobnaan kara keliya IDPska duleedka Muqdisho, dalkoo dhan ayaan wixii deeqoonna soo gaara ayaan gaarsiinaa. tan hadda muhiimadda teendhooyinka aan haynay degmada Dayniile waan siinay, garas baalay wax baan ka siinay meesha la yiraahdo kaxda sidoo kale annaga dadaalkaas waa wadnaa kuwa badan oo haddaan u ballan qaadnay oo rabna inaan u dhisno aan diyaar u nahayna way jiraan.
Haddii aad tihiin wasaaradda gargaarka, inta badan waxaad sheegtaan inaad barakacayaasha gurmad dhinacyo kala duwan ah la gaartaan. Xerooyin badan oo aan tagnayna waxa ay noo sheegeen barakacayaashu inaan waxba loo keenin. Marka qaab noocee ah ayaad u qaybisaan raashinka? Ma waxaa jira jadwal idiin gaar ah?
Horta baarakallah, arrintaas waa kalmad saxiixa weeye. Horta marka horeysa ma jirto dowladda Soomaaliya deeq raashin ah oo ugu xareysan baqaar. Dowlad sideeda markay deeqa xukunto waa laba shay. Mar Ilaahay inaguma keenay musiibo qaran hadday dalka ka dhacdo, yabo hay samaysaa dowladdu deeqdaas dowladda maamusha. Marna iyada wax soo saar leh baqaaradii wax ugu xareysan meelaha emergency-ga ayadii wax ku bixisaa. Deeq dowlad marka labada jeer baa kuuntaa. Waxa ka xagga waa saaxiibo. Saaxiibo marka aan leenahay meel heblo hal la geeyo deegaankaas ayaan awood u leenahay. Maliyiin annagu inta qaadno inaan dhahno gacanteena ku qaybin. Taas marka waxay keenaysaa kala yacni aragti duwanaan. Maxaa keenaya degmo kasta waxay leedahay maamul, waddanku waa federaal. Degmada iyo hay-adahan galgalbay yeelanayaan, gobolka iyo sidoo kale galgalbay yeelanayaan. Yacni wasaaraddu waxaad moodaa coordinationka iyo wixii gacanteena aan ku heyno iyo waxa kale oo aan leenahay tusaale meel hebluha la geeyo aan ka dooranay. Arrintaa marka isku dubaridka dhinaceeda ah ayay qabyo ka tahay deeqda. Maxaa dhacay? Tusaale waxaan usoo qaadanayaa ilabankii markay musiibadu dhacday, ee addii maaraynta musiibooyinka Soomaaliyeed bay dowladdii ku meelgaarki ee markaas jirtay Sheekh Shariif madax u ah ayay samaysay. Dowladda Soomaaliya waxaa wakiil u ah hay-adda maaraynta musiibooyinka United Nations-kana OJA ayaa coordination u ahayd. Ururada Islaamigana waxaa coordination ah OIC. Halkaa waxay noqotay inaan information share la helo. Information share la helo deeqdi ila control ayay keed. Ilama taas laga helo, arintaanu mar walba way imaanaysaa dabacsanaantan iyo dadka in yacni aan la wada simin way imaanaysaa. Sababaha keenayna sifaalooyinkaasi bayna tahay. Runtii shirarka la qabto ayaana inta badan kaga hadalla, haddana waan ka hadli doonaa arrintaa inay sida ugu dhaqsiya badan ay si saxa loo sina loo dhowo looga dhigo.
Marka laga soo tago gargaarka ay bixiyaan hay-adaha samafalka oo sida aad sheegtay aanay barakacayaashu ku filnayn, soomaha booneyn in dhinac kale la helo wada shaqayn ka dhexaysa maamulka gobolka iyo wasaaradda gargaarka si gurmad dheeri ah dadkan loogu fidiyo?
Adoo aad u mahadsan su-aasha, waa su-aal aad u muhiim ah. Horta meeshaas waxaa ku jiro wax yar ayaan rabaa inaan ifiyo. Kaamamku waxay leeyihiin horjoogayaal. Horjoogahanu ma aha yacni host community, meesha lagu soo qaxay dadka ah deganna ma aha. Waxaad moodaa dana business inay galeen oo dadka in dhaqaale laga dul abuuro ay timid, oo qofkii barakacu wax la abuurayo ayuu soo galay, oo hangarro waaweyn dabcan la dhisayaad aragtay ayaa dadka lagu xareena. Halkaa marka aan lacagaha kaash waalka aan taabanayo, kaashka aan taabanayo la tuurayo, waxay macnaheedu kordhisay corruption baa jira way ujeedada meesha ku jirto. Corruptionka marka ka hortagiisii dowladdu way ku dhawaaqday. Marka in wax laga fuliyo ayay imaan doontaa. Xasiloonida siyaasadeed bayna ku xirantay arintaas. Inta ka sokeyso yacni daadsanaantaas way jiraysaa.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamuud Sheekh Xasan oo ah madaxa barakacayaasha ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka, wuxuuna u warramayay wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse.
Baal dahab la moodi igu beerte aashaqa waxna yidhi baqosho waxay raacday baabu bariyo sanaag tagatag Fortama habeki markan soo baray anugo barimay sid caawe nafta bixida xadan barimay sid caawe caawe nafta bixida xadan
بريم يسد عوي نفط بحيل أخذ بريم يسد عوي عوي نفط بحيل أخذ فالهضبة بجان قروح كم أبا أنكري فالهضبة بجان قروح كم أبا أنكري يسي يلا بابا عالمان تبودو بريتا بلا تشوغي بريتا بلا تشوغي بريتا بلا تشوغي بريتا بلا تشوغي فالهضة بابدان قروح كما باقن كري فالهضة بابدان قروح كما باقن كري يسي يلا بابا عن من تبودو بريتا بلا تشوغي بريتا بلا تشوغي بريتا بلا تشوغي بريتا بلا تشوغي بري هلايوا بركي دتغي انتو يغو بلادو بعدي يا حلبو لها بوري قسمي استغي تعين بري هلايوا بركي دتغي انتو يغو بلادو بعدي حلبو لها بولي قسميسي وقل يو دراتي وقل شير الليلتي مش ما هيك مؤادي جاي عم انت هذا بضيع مش ما هيك مؤادي جاي هذا جاي عم انت هذا بضيع
barnaamijka tubta nolosha ayaad la soconaysaan haatanna Kenya kooxaha ciyaaraha ee ka dhisan xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa xilligan waxa ay yihiin kuwa u baahan taageero maadaama ciyaaruhu ay door weyn ku leeyihiin amniga xiriyaha iyadoo dhalinyaro badanna ay uga mashquuleen tahriibka iyo isticmaalka maanduuriyaha ciyaaraha xiryaha ayaa waxa ay kulmiyaan dhalinyarada iyadoo ay isdhexgalaan qowmiyadaha kala duwan ee qaxootigu ku ah xiryahaasi. Wariyaha v o a cabdisalaam salas ayaa warbixintan waxuu ka soo diray xiryaha dhadhaab.
isboortisku waa awoodu keliya ee xilligan isku xiri karta qowmiyadaha kala duwan ee kala dhaqanka ah ee ku nool xiryaha dhadhaab ee dalka kenya, waxaana xiryaha ku jira dhallinyaro hamifog kaleh ciyaaraha kala duwan ee dunida laga ciyaaro, gaar ahaan kubadda cagta oo ka mid ah ciyaaraha sida gaarka dhallinyarada qaxootiga ay u xiiseeyaan. Dhinaca kale, ciyaaraha ayaa ah fan kaalin weyn ka qaata nabadda iyo isdhexgalka bulshooyinka qaxootiga ah, balse guud ahaan isboortiska xiryaha waa mid aan taageero ka helin hay-adaha samafalka ah ee ka howlgala kaamka dhadhaab. maxamed qaasim xuur wuxuu ka mid ahay hogaamiyaasha ciyaaraha, waxaana hoostaga in ka badan 150 koox oo ka dhisan xerada dhagaxley. waxaan wax ka weydiiyey heerka uu gaarsiisan yahay dib u dhaca isboortiska ee ka jira kooxaha ka dhisan gudaha xiryaha.
muddo dheer ayaan usoo shaqaynayay bahda isboortiska si volunteer oo badal lacag ah, sababta isboortiska waxaawaaye isdhexgal bulsho, isdhexgal maadaama bulshada uu yahay dad baa u fikiraya inay tahay isboortiska dagaal ama rabsho inuu lugku leeyahay, ma aha. isboorts waa isdhexgal bulsho. haddana waxaan aragnay, aan indhahayna ku aragnay inay dhibaato badan inaga soo foosaartay, taasoo aan ka dhigayno inay dhibaatadaas ay nagu horseedeen caqabad ka taagan xarooyinka oo ah bulshadii oo ka dhigayso isboortiska qeyb negatif ah ama qeyb dagaal ah.
waa tahay gudoomiye, waxaad sheegtaa ama dul istaagtaa baahida sida gaarka ah isboortiga xiriyaha haatan ka dhex taagan?
waa mahadsan tahay cabdisalaan. baahida taagan, midda ugu koowaad waxaa waaye tababar la-aan, sababta waxaa arkaysaa macalimiin tayo leh oo horaan wax garan jiray oo laakiin u baahan inay kor loo qaado tayadooda kor loo qaado. tababar la-aan waaye, agabkii lagu shaqayn lahaa, isboortiska loogu shaqayn lahaa, sidii qalabkii lagu ciyaar lahaa boono meeshan kuma hayno, tababar ma hayno. marka muhiimadda weyn waxaa waaye inay macalimiinta la siiyaa tababar culun gees ah la siiya. hay-adii waxaan ka codsanaynaa inay culun u fidiyaan macalimiinta iyo kabtiinada iyo dhallinyarada u hiilan isboortiska.
dhanka garsoorka, macalin baahi ma ka jirtaa?
baahida ugu weyn oo taagan waa garsoorka, sababtoo ah waxaa tusaale ku ah ifo liig fiican baa ka socday, ka bilowday, kadibna markuu uu gaaray ultimadii maanta finalka ahayd, wixii uanta ka dhacay nin walba wuu arkayay. taas waxaa markaa caqabad u ah garsoore inuu haasinin kalsooni fiican, tababar fiicanna uu haasinin, xifadiisa ay hooseyso. taa darteed waxay noqotay inay labada tiim isku imaadaan, dagaal uu dhaco, laga dhigo negative meesha positive la rabay, in bulshada la kala qaado. taa waxay caddaynaysaa marka inay ay jirto baahi weyn oo qeybta tababarka ah.
gudoomiye xuur, isboortiska xeryaha ka jiro, inta badan dadkan aan soomaalida ahayn ee dabcan minority lagu yeero waxay sheegtaan in isboortiska xiriga uu yahay mid xoogaa ay daremayaan in lagu sameynayo hibsooc. arrintaasi ma jirtaa oo u muuqataan inaad dadkaasi dhaqangalkooda isboortiska ka gaabisaan?
waa ku mahadsan tahay su-aashaas, waa su-aal aad u wanaagsan. xarada hadda aan ku sugnahay dhagaxley waxaa joogaan qawmiyad fara badan baa isugu imaatay, kongreska joogaa, suudaanta joogtaa, etoobiyaanka joogaan, soomaalida joogaan. marka waxaa laisku keeni karaa keliya hal dalad aan ku imaan karno inaan dadka laisku keeno, laga dhaadhiciyo waxay isboorts ay tahay iyo muhiimadda isboorts ay leedahay. marka dhallinyaro waa jiraan oo sheeganayan inay gees la gelinayo, inay mibtokol lagu sameeyo waa jiraan, laakiin taas uma istaageyno. geed dheer geed gaban u fogayna sifaan isugu keen lahayn. isboorts waa isdhexgal bulsho, isdhexgal bulsho maadaama ay tahay inaad ka hasho negative ka hasho markastaa ma aha, oo dadka ay kala qaada ma aha inaan isku keeno.
inkastoo dhallinyarada qaxootiga waqti badan ay ku bixiyaan ciyaaraha, haddana waxaa aad u yar horumarka ay sameyn karaan maadaama ay yihiin kuwa xilligan aan helin taageeradii u baahnaayeen. isboortiska oo dhallinta qaxootiga ah si weyn ugu mashquuliya tahriibka iyo arrimaha amni darada ayaa ah mid u baahan taageero xilligan la taagan yahay.
qaybta dhinaca kale hadaa fiiriso muqaadaraadka iyo qashinka iyo doorarada meesha la taagan, hadaa aragto dadka waan soo jiidna, waan isu keennaa. nin waxaa arkaysaa la taagan qaad iyo qashin banaanka la taagan, tiim aan ku danraa, waan keennaa, waan soo xareynaa, waan ka hadalnaa, wacyigelin buuxdaan bixinaa habeenii maalin aniga iyo guddida iyo shaqeynaysa. marka wax u baahan ma aha hal shaqsi ama laba shaqsi waxay qaban karaan, ma aha inay gacan wadajir wax ku goosa.
axmed abuukar kalooni wuxuu ka mid yahay cayaartoydii kooxdii horseed barisamaadkii, wuxuu si bilaasha ugu shaqeeyaa horumarka isboortiga qaxootiga isagoo maalin kasta tababar siiyo dhallinyaro badan. wuxuu aaminsan yahay in xeryaha laga heli karo ciyaartooy tayo leh oo mustaqbalka guulo gaarsiin karo xulka Soomaaliya.
marka waxaan markasta aad waxaan wadnaa ciyaarihii oo qaxootiga ilmaha qaxootiga Soomaali xagga soo wada qaxay ciyaartooyga hortidiisa waxaa loogu baahan inuu disiplin marka hore leeyahay ciyaartooyga wuxuu noqonaa markuu disiplin yeesho ciyaartooyga meel walbana waa ka dhisnaan haddii ciyaartooyga disiplin leeyahay fahmino marka waxaan rabnaa annaga ilmaha yaryar oo aad u yaryaran soo saarnay oo haddana ilaa heer waxaan gaarsiinay in xulalka ay u dheelaan dhagax leeyihiin meel walba ilaa gaarsiin meelahaas aan geenina Nairobi marka ciyaaryahan nafican waa soo saarnay ilaa hadda kugu kalena waa wadnaa tarbiyaan ku wadnaa akhlaaqda laakiin wax weyn waa ciyaartooyga mar walba waa in akhlaaq fiican uu leeyahay marka waxaan rabnaa hadduu ilaah yiraahdo waxay markaan ka dambeeyan inaan sii wadno ciyaarihii oo ciyaaryaha qaxootiga inta ay joogaan ciyaartooyda aan si fiican ugu sii shaqeyno si ay horumar u gaaraan ay biri Soomaali markay ku laabtaan inay wadanka ay wax u qabtaan ciyaaraan meel fiican ay ka gaaraan
taageero la-aanta iyo dib u dhaca sportska ee ka jira xiriyaha ayaa ah mid guud ahaan fadhiid ka dhigay hamigii sportiga dhalinyarada qaxootiga ah waxay dhalinyarada bilaabeen inay si bilaash ah u sameystaan tartamo local ah maadaama ay yihiin kuwo baahi badan u qabo ciyaarta kubadda cagta waa kan Maxamed Cabdisalaam Mahad oo ka warbixinaya xilligan qaabka dhalinyarada qaxootiga ay isku xilqaameen
waxaan ka mid nahay xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee ma jirto wax oo hay'ada wax u qabto kooxda sportska marka anaga kaligeen aan lacag iska aruurino sidaas daraadeed aan ku dheelnaa baloonigii wax hay'ada oo noo imaadan dheh oo tiimam soo watan dheh oo balooni oo waa idin dheelsiinayna idinna ma leh anaga kiya waxaan sameyn inaan lacag iska aruurino aan balooniga sidaas aan ku dheelnaa waxna danayna ilaa hadda maarka sidaas daraadeed hami weyn iyo jacayl weyn aan u haynaa ciyaartooyda caalamiga oo kubadda ku shaqeysta camal inaan qanwaaramna mustaqbalkeen aan bedelna aan kor u qaadno aan ismuujino aan dalkeen wax u qabnaan jaclaa lahayn haddii oo
sportiska ayaa ah mid muhiim u ah bulshooyinka qaxootiga ah waxaana xiriyaha ku jira dhalinyaro badan oo mustaqbal ku leh horumarka ciyaaraha kala duwan waxaana hadda jira hay'adaha ka dalbadan in laga dhiso in laga taageero agabka iyo tababarka oo muhiim u ah horumarinta ciyaaraha Cabdisalaam Salas v o a xiriyaha dhadhaab
Cabdisalaam Salas aad buu mahadsan yahay markana xubintii ciyaaraha ku soo dhawaada waxaan idiin soo jeedinayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada wararkeeni ciyaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa xalay la ciyaaray haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska kooxda Manchester United ayaa xalay si dirqi ah kaga adkaatay kooxda West Ham United oo garoonkooda ay ku booqdeen kulanka labada kooxood oo ahaa mid adag ayaa kooxda Manchester United waxay ku adkaatay 2-2 goolka ugu horeeya ciyaarta ayaa waxaa dhaliyay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ka hor inta kooxda West Ham uusan u barbareynin xiddigooda Ben Rahma Ronaldo ayaa xalay dhaliyay goolkiisii 4-aad tan iyo intii uu dib ugu laabtay kooxda Manchester United daqiiqadihii dhammaadka ee ciyaarta ayaa Jesse Lingard oo beddel ku soo galay waxa uu goolka guusha u dhaliyay kooxdiisa Manchester United isagoo ka dhaliyay kooxdii uu qaabka amaahda ah xil ciyaareedkii la soo dhaafay ugu ciyaaray ee West Ham United laakiin muusan dabaaldegin goolkaasi kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxay xalay ku fariisteen fikta sare ee hogaaminta horyaalka Premier League iyagoo ku galay farqiga goolasha kadib markii 3 iyo waxba ay ku garaaceen kooxda Tottenham oo garoonkooda ay ku booqdeen goolasha 3 ah ee Chelsea ay guusha ku gaartay ayaa waxa ay kaga mahadcelinaysaa xiddigaheeda kale ah Kante, Thiago Silva iyo Rudiger kuwaasoo ahaa geesiyaashii xalay tababare Thomas Tuchel oo leeliye Chelsea ayaana u muuqda mid haysta koox abaabulan kadib markii muddo yar uu kula guuleystay kooxdaasi koobka horyaalada Yurub waxaana sidoo kale uu soo iibsaday weeraryahanka kooxda Inter Milan kula guuleystay horyaalka Serie A-ga ee Romelu Lukaku kaasoo hadda hogaaminaya safkiisa weerarka ah kooxda Chelsea oo farqiga goolasha ku hogaaminaysa horyaalka Premier League ayaa waxa isku dhibcay yihiin kooxaha Liverpool iyo Manchester United oo kaalmaha 2-aad iyo 3-aad ku kala jira kooxda Leicester City ee kubadda cagtana waxaa 2 iyo gool kaga adkaatay kooxda Brighton Albion oo garoonkooda ay ugu martiyeen goolasha labada ah ee looga adkaaday kooxda tababare Rogers ayaa waxaa u kala leeyay kooxda Brighton Albion xiddigaheeda kale ah Murphy iyo Welberg goolka kaliya ee Leicester ay la timid kulankaasi waxaa u dhaliyay weeraryahankooda Jamie Vardy
dhinaca dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ayaa la ciyaaray iyadoo kulankii ugu adkaa ee toddobaadka horyaalkaasina uu dhexmaray kooxaha AC Milan iyo Juventus. Labadan kooxood oo nafta is agdhiga ayaana ku kala baxay barbaro hal iyo hal ah iyadoo goolka ay ku hormartay kooxda Juventus waxaana u dhaliyay xiddigooda Morata waxaana u soo barbareeyay kooxda AC Milan xiddigooda kale ee Rebic kaas oo xalay kooxdiisa guuldarro ka badbaadiyay. Kooxda Veronana waxa ay 3-2 uga adkaatay kooxda Roma ee kubadda cagta. Roma ayaa waxaa soo gaartay guuldaradeedii ugu horeysay ee horyaalka Serie A-ga tan iyo intii uu majaraha u qabtay tababare Jose Mourinho. Lazio iyo Cagliari oo wada ciyaarayna 2-2 isla dhaaf waayeen. Spezia waxa ay 2-1 uga adkaatay kooxda Venezia. Fiorentinana waxa ay 3-0 uga adkaatay kooxda kale ee Empoli. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Samakaabaad buu maatan yahay markana dhageysiyaal inagoo gabagabadii barnaamijka ku sii saqeyna waxaa idiin soo qabanayaa codadka Axmed Cali Ciigaal iyo Shankaroon Axmed Yuusuf Sagal.
barnaamijka tubta nolosha ee gudahan idaacaddii habeenimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
Yeah.
This is VOA News via remote. I'm Liz Pelka. The White House says U.S. President Joe Biden will ease foreign travel restrictions in